Man veselības situācija ir tāda, ka man ir onkoloģija 4. stadija, 2 gadus atpakaļ bija operācija, pirms tam jau ārstējos.
Helga Beks ir liepājniece, onkoloģijas paciente, tātad COVID-19 riska grupā. Vēža apkarošana izmantojusi gan zinātne balstītas medicīnas sniegtās iespējas, gan arī tautas līdzekļus. Par vakcinācijas nepieciešamību sajūsmā Beks nav bijusi, taču izdarījusi to, kas nepieciešams. Tomēr viņa skaidro, visur runā par to, ka vakcinācija jāveic, taču uzzināt visus sevi interesējušos un uztraucošos. Šos jautājumus pirms potes vakcinācijas kabinetā gan nesot bijis iespējams.
Ģimenes ārsts man šobrīd slimojas, netika pie ģimenes ārsta. Man vakcinācijas punktā pateica, pota ir bezmaz zelta, bezmaz ideāla, tātad nekādas sekas nevar būt. Nu, es iebildu, ka man ir arī augsts asinsspiediens, man ir arī alerģija pēc zālēm, plus onkoloģija, plus vēl lietoju onkoloģiskās zāles. Nu, atbildi viennozīmīgi ātrīk sēdieties un potējam tikai nekādas problēmas nav. Tur notiek kā konvejerā sēdieties un potējam uzgaidiet, un ja jums nav slikts, varat iet mājās un viss. Ne jau tas pots dēļ es uztraucos, bet es uztraucos veselības stāvokļu dēļ. Jo tik grūti ir izcīnīt, lai tev daudz mums stabils veselības stāvoklis ir pie tādas stadijas.
Pēc vakcīnas arī bijis drēbulis, galvas sāpes un pēc vairākām dienām arī sāpām pusi roka. Pirms vakcīnas neviens par iespējamo reakciju neko nav skaidrojis, un arī tagad pēc vakcīnas Helgai saprotamas izsmeļošas atbildes par to, kādēļ tieši viņai bijis jāvakcinējas, viņa nesot saņēmusi. Onkoloģisko pacientu biedrības dzīvības koks vadītāja Gunita Bērķa gan uzsver, tas vai informācijas ir gana, ir vērtējums ļoti individuāli. Bērķis ieskatā gan informācijas, gan iespējas to prasīt, piemēram, ārstējošam ārstam ir pietiekošas.
Ja ir kāds šaubas, tad ir jāvēršās pie sava ārstējošā ārsta. Nu, katrā ziņā mēs kā biedrība ar mums pieejamiem resursiem, mēs esam saviem cilvēkiem skaidrojuši, cik nu varējuši. Mums mājaslapā ir vesels liels sadaļas par vakcinēšanos, ko tas nozīmē onkoloģiskiem pacientiem, kāpēc onkoloģiskiem pacientiem tieši ir jāvakcinējas.
Arī vakcinācijas biroja pārstāve Inga Vasīļieva uzskata, ļoti daudz komunikācijā likts uzsvars tieši uz to, lai par vakcinācijas nepieciešamību informētu riska grupas.
Vakcinācijas procesa sākuma posmā, lai šos cilvēkus informētu par šo iespēju un nepieciešamību, viņi tika personiski uzrunāti, sūtot gan īziņas, gan arī e-pastus. Savukārt procesam turpinoties visos informatīvos materiālos par vakcināciju tika uzsvērta šī nepieciešamība gan kroniski slimajiem, gan arī senioriem saņemt šīs vakcīnas. Piemēram, arī tika veiktas tādas informatīvās aktivitātes tieši sadarbībā ar vai, nu, piemēram, ar diabēta biedrību vai sirdslimību biedrību un citām tādām specifisko slimību biedrībām.
Jebkurā gadījumā jāatcerās, ka ikvienam vakcinējoties ir tiesības veikt informētu izvēli un noskaidrot uztraucošos jautājumus jāmēģina pie ģimenes ārsta, ārstējošā ārsta vai vakcinācijas birojā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.